habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha juun waa 24 sannadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya falatiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan danduray.
qodobada aanu kuga haynay idaacadda fiidnimona waxaa ka mida waraysa aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulkaasi.
warqado kala duwan la soo saaro waa wax aan nala yaabo maaha, sababto sinif kala duwan weeye arrinta maxaa ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrinta sidaa u dhacdo.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ardadii ugu horreysay oo ka qalin jebisa jaamacadda ummadda sannado badan kadib.
jaamacadda ummadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yidhi waa kuu soo laabanaya haddaan oo marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda ummadda maalintii la furay maalintii labaad waa jooga aniga maalintii la furay keliya waxaa isaacideen dokumentiga iskama dhumin dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiran.
xubintii qurba iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada koban oo waqooyi kaga began magaalada sanguuni ee jubbada hoose. iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhex maray ciidamada iyo maleeshiyaadka al-shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasi ku dhintay mid ka mida maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay laba baabuur ka kaxaysteen koban kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka ceelsaliin oo u dhow magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose. deegaankaasi ayaa u dhexeeya nambar 10 iyo nambar 6. ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya muqdisho iyo marka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jidda kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeyay in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkii tegay soo reliyay dayuurad aan duuriyo lahayn oo Mareykanku uu leeyahay. isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin Washington ayaa Pompeo waxa uu dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray laba xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karno xulufo caalami ah, ayuu yiri Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunaqabateyn dheeraada uu ku soo rogo dalkaasi Iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethoobiya ee Amxaarada ayaa toogasho lagu dilay. wariye ku sugan caasimada gobolka Amxaarada Baxar Daar ayaa u sheegay v o a da qaybteeda la hadasha Ethoobiya in jeneraal Asaminu Sege lagu dilay Baxar Daar isniinta maanta ah isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. sidoo kale sargaal ku dhaawacmay iskudaygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amxaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. rasaas ayaa ka bilaabatay xilli uu socday kulan ka dhacaya Baxar Daar sabtidii, markaasi oo la dilay madaxweynihii gobolkaasi Ambaju Makonnen iyo mid ka mida la taliyayaashiisii. warbaahinta dowladdu waxay ku tilmaantay in jeneraal Asaminu oo ahaa madaxii ammaanka gobolka uu ahaa hogaamiyaha isku daygaasi fashilmay ee afgambi. Sidoo kale saacado kadib ayaa waxaa lagu dilay caasimada Addis Ababa madaxii ciidamada dalka Ethiopia, iyadoo dilkaasina uu geystay mid ka mid a ilaaladiisa, waxaana saraakiisha waddankaasi ay sheegeen in labadaasi weerar ay xiriir lahaayeen.
ugu yaraan 62 shaqaalaha dhismaha ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen, 42 kalen ay dhaawacmeen kadib markii ay ku soo duntay daar dhismo uu ka socday magaalo xeebeedka Sihanoukville ee dalka Cambodia. Shaqaalaha wax soo badbaadiya ayaa maanta burburka hoostiisa waxa ay ka raadinayeen dad nool. Dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen qaarkood in 50 ilaa 60 ka tirsanaa shaqaalaha ay siixanayeen qayb ka mid a daartaasi. Dhismaha soo dumay oo uu lahaa maalgashado u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegayaa in booliiska Kamboojiya ay xireen 4 qof oo u dhalatay Shiinaha si ay wax ugu weydiiyaan burburka daartaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Kamboojiya Hun Sen ayaa waxa uu booqday goobta isagoo shaaca ka qaaday inuu sameynayo guddi gaar ah oo iyagu xoog saara gacan ku haynta mashaariicda dhismo ee magaaladaasi oo si xoog leh ay uga socdeen sanooyinkii lasoo dhaafay, mashaariic dhismooyin oo dad Shiineys ah ay maalgashadeen.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markii ugu horreysay muddo 30 sano ayaa arday ka badan 130 arday waxay ka qalin jabiyeen jaamacadda Umadda Soomaaliya. Dadka ka qalin jabiyey jaamacadda waxaa ka mid ahaa Yuusuf Eybakar Shadoor, waxa uu jaamacadda dhiganayay sanadkii 1990-kii, balse dagaalkii ayaa ku dhacay. Hadda ayuuna dib u bilaabay kana qalin jabiyey, waxaana la dhiganayay 4 gabdhood oo uu dhalay. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Yuusuf Abikar Shadoor iyo 4 gabdhood oo uu dhalay waxay ka mid yihiin arday fursad u helay 30 sano kadib inay wax ka bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Umadda oo dowladdu ay maamusho. Yuusuf Abikar Shadoor wuxuu maanta ka qalin jabay jaamacadda Umadda. Wuxuuse Yuusuf ka mid ahaa ardaydii wax ka baran jirta 90-meeyadii jaamacadda, balse dagaalkii sukeeye uu ku dhacay.
Ku maasantay fursadan waxaan ahaa jaamacadda Umadda kulliyadda injineeringa ahay. Injineerinka waa la kaqeybaa, civil injineeringa iyo mekaanikala loo kala qabtay. Anigu civil injineer ahay, anigoo meelahaas wada iyo ma suuragelin inaan dhammaystiro jaamacaddii. Inkastoo aan buundooyinka ugu sarreeya aan haysto, ma faanayo sida haddaba aan ahay number 1 oo ahay markaasa number 1 aan ahay, ma dhammaystiran.
Dib u howlgelinta jaamacaddii Umadda xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu mar kale dib u qaatay qalinka iyo buugga. Waayihii wanaagsanaa ee jaamacadda Umadda ayuuna soo xasuustay. Nasiib darrase dagaalkii sukeeye ayaan u suuragelin waxbarashada inuu ku dhammaystay jaamacadda.
Hadda markay jaamacadda Umadda soo laabtay dib u laabtay, burburkayaa dhacay. Haddaan dib u soo laabtay, markaa dib u soo laabtay, injineerka diyaar ma ahayn, waxaan galay kulliyadda qaanuunka. Wallaahi ganacsi yaryar aniga dad waxbare iyo ganacsi yaryar inaan dad waxbaro small scale business aan u badnay. Hadda iyana caruurtaan dhalay, caruurtaan waqtigaasay dhasheen, ka hadda waxbaranayso jaamicinta ah. Marka intaasay ku socotay jaamacadda Umadda aan sugay aniga. Jaamacad kaloo baraabid ahoo qiimo leh oo wanaagsan oo aan yasayn oo qiimo laha yimaadeen, laakiin aniga jaamacadda Umadda aan jaamacad u aqaanaa. waan u sheegaa saaxiibaday, waxay yidhaahdeen waa fiican tihiin, laakiin aniga shaqsiyan jaamacadda Umadda aan jaamacad u aqaanaa isugu haya. Ilaahay wuxuu qadaray anoo weli nool, xoog leh, strong ah inay soo laabato.
Yuusuf Shadoor ay ka muuqata farxad badan ayaa u sheegay v o a in maalintii hormaysay jaamacadda ay ku ballameen in maalmuna isku soo laaban doonaan, taasoo xusayn ay ahayd maanta.
wallaahi waxay ahayd waxaan marka horeba ku talagalay jaamacadda Umadda maalintii ay iga xirmaysaan waxaan ku yiri waa kuu soo laabanaya haddaan oo ah marka ahdi aniga nafteeda jaamacadda Umadda maalintii la furay, maalintii labaad waa jooga aniga. maalintii la furay keliya waxaa isaaciyay dokumentiga iskama dhumin. dokumentiga aan jaamacaddii hore ku joogay ayaan jaamacaddana la imiday oo dhammaystiran. aniga waxaan ahaa nin dugsi sare ka dhameeyey, nin galaaskoowaad ka soo bilaabay, 2-aad ku tegay tababar military oo waxaan galay tababar military oo xalanaa 6 bilood ahaan galay, macalin 1 sano ahaan noqday. saasaa la soo mari jiray.
Yuusuf Abikar Hiraabe waxay jaamacadda wada dhiganayeen 4 hablood oo dhalay. Nimco Yuusuf Abikar ayaa ka mid a gabdhahaas, waxayna la hadashay v o a iyadoo sheegtay inay ku faraxsaneyd in waqtiyo waaye waxbarasho ay wada qaateen aabaheed
waxaa dhigtaa kuliyadda injineering qaybta civil engineering ee jaamacadda Umar Shaqiir.
Adiga iyo aabe jaamacadda waa dhigtaan, aabe kala jabshay bal ka wada markaa adiga iyo aabaha jaamacadda waa dhigtaan.
Aad baa ugu faraxsanaa waxaay qorsho anaga noo samaysanaa iyo go-aan aan soo gaarnay oo kusoo talagalnay ilaahay noona fuliyay.
Adii aabe markaad waxbarashada wadaagaysaan jaamacad ku dhiganaysaan waxa ugu badan dhexmara maxay tahay?
Normal waaye, waxa iska caadi waa sida oo aabihii gabadhiisii oo kaleeto, yacnii waajibaadkeena waa gudana waajibaadkii waalidnimo iyo mid ka fiicanba aabihi ugu gutay. Anina si gabar soomaaliyeed ama gabar wixii laga rabay waxbarasho ahaan wax kasto waa sameeyey.
Muddo laga joogo 30 sano kadib ayay dufcaddii ugu horreysay soo saartay jaamacadda ummadda oo ay leedahay dowladdu, waxaana maanta ka qalin jabiyey 130 arday. Cabdulqaadir Rakey, V O A, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa sheegtay inaanay muusinkan xajkan xoolo u direyn boqortooyada sacuudiga, iyadoo ku saabaysay taasi dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo shuruud ku xirtay xoolaha Soomaaliland, taasi oo ah inay soo maraan guddi farsamo oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay magacowday. Warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
xukuumadda Soomaaliland ayaa sidan ka sheegtay shir jaraa'id oo xafiiskiisa ku qabtay maanta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, isagoo oo sheegay shuruudaha sacuudiga uu soo rogay ay intooda badan yihiin kuwii horeba u jiray, balse ay ku jirto hal qodob, taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay ka biyadiiday sida uu sheegay.
Marka hore, sacuudigu wuxuu ogolaaday in xoolihii xajka la fasaxo, waxaana uu keenay warqad muujinaysa in xoolihii xajku ay fasax yihiin. Warqaddaas waxay wadataa qodobo iyo shuruudo dhowra, intooda badanina ay tahay shuruudo caafimaad. Shuruudaha caafimaadku waa kuwa hor u jiri jiray iyo kuwa cusuba lagu soo kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee, waxaa waajib ah shuruudaha caafimaad in ay wasaaraddu dhammaystirto oo buuxiso si ay xoolaha soo ay u helaan oo ugu gudbaan dalka Sacuudi Arabiya xilliga mansubka xajka. Waxay awood u leedahay wasaaraddu xanuunadaas kuwii horu jiray iyo kuwa cusuba lasoo kordhiyeyba inay fuliso oo dusha u ridato sidii loo dhammaystiri lahaa ama loo rumayn lahaa inay xoolaheennu iyago caafimaad qaba ka baxaan dekedaha ay ka dhoofaan. Waxaa intaa dheer oo aan rabaa inaan shacabiga aan la qaybsado la socodsiiyo, hal shuruuda oo siyaada ah waa inaan haro u arki jirin ayaa sanadkan ku jirta. Muddoba waxaa jiray rag wareegaya oo qorshahoodu ahaa inay lacag siyaadaha ka dulqaadaan xoolaha iyagoo u maraya qaab maxaa ku dhahdaayey ururo maxaa ku dhahdaayey fayadhowrka ilaaliya ama inay dowladda federaalka dhabarka geliyaan oo dabadeedna ay ka helaan ruqsado u saamaxaya iyagoo dowladda Sacuudi Arabiya la xiriiraya u saamaxaya inay lacag siyaadaha ay ku qaadaan warqadda caafimaadinta. Waxaa warqaddan la socota maanta oo cusub oo uu soo raaciyey sacuudigu soo raaciyey in warqadda ugu dambeysay caafimaadinta xoolaheenna laga bixin doono ama ay bixin doonto dowladda federaalku. Waxaanu marka hore u sheegaynaa Somaliland iyo dowladda federaalka inay yihiin laba dowladood oo kala duwan, halaale wax iskaga jiraana aana jirin, qaybna aanay Somaliland ka ahayn federaalka, dowlad mustaqila oo xornimadeedii lasoo noqotay inay tahay. Waa marka labaade, harena uma dhicin in warqad xamar laga keenay maxaa ku raaday xoolaheennu ay ku dhoofaan haddeerna mid dacaysa ma. Waxaan u sheegaynaa cid kastoo arin kara ay khusayso inaan xoolo ka dhoofa dekedaheen oo sita warqad laga sameeyey dowladda federaalka ah aanay jiri doonin.
Xilliga moosinka xajka ayaa waxa uu yahay xilliga ay xoolaha ugu badani ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera, iyadoo dad aad u tiro badanina si toosa iyo si dadbanba ay uga faa'iidaystaan dhaqaale ahaanna ay ugu tiirsan yihiin xoolaha nool. Waxaana arrintani ka soo bilaabmaysaa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn ee iibsada xoolaha, kana shaqeeya dhoofka xoolaha, dadka sayladaha ka shaqeeya ee dilaaliinta, gaadiidka xoolaha soo qaadaya, dadka xoolo dhaqatada oo qiimaha ugu sarreeya xilliga xajka ku iibiya, iyo xataa dad iyaguna xaraasiina oo gaadiidka raaca ilaa iyo magaalada Berbere dekedda laga dhoofinayo. waxaana haddii tallaabadani sidaasi ku dhacda ay noqonaysaa tallaabadii ugu xumayd ama ugu adkayd ee dhinaca dhaqaalaha kasoo wajahda tirada dadkaasi aadka u tirada badan ee ka faa'iidaysta ama sida tooska iyo sida dadbanba ugu tiirsanaa dhoofka xoolaha nool ee xilliga xajka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
xabiibka habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii horeba, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi la qabto, waxaana uu dhinaca kale sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca ay galeen sanadkii 2017. Warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq.
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee galmudug uu maraya heerkii ugu sarreeyey kadib qoraallo iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyey waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso, haddana waxaa qoraalladaasi ugu cuslaa middii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf, taasi oo lagu sheegay inuu burburay heshiiskii galmudug ay la gashay ahlu sunna waljamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017, islamarkaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan. Qeybaha bulshada galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba.
Xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii lasoo dhaafa dhacaysay ee dowladda federaalka soomaaliya degelinta ay ku haysay galmudug iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinayeen ama madaxda maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda soomaaliya, taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2022 ama doorashada 2022 dhici doonta in laga faa'iideysto arrimaha xiriira ayay ku salaysantahay aniga isleeyahay. Iyadaasna waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxda galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen ahlu sunna waljamaaca uu meesha ka baxo, sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhexe. Arrintaana waxay runtii dhammaanta isku imaaneysaa maslaxa shaqsiya.
Wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle oo ku sugan cadaada ayaa v o a uga waramay qoraallada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxa xukuumadda.
runaantii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti la xadinle weeye. Waxaa la leeyahay in ay arrintaasi ay noqoto mid caqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo ehelnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee galmudug u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa'iidaysatana hal in lagu wada arko waxaan isi leeyahay wax laga badbaadi karo waxba laga qaban karo waana haddii inay kumid baayo waxaa taasiba inay socotaan umaleeyahay gulubkaas hirgaaasdooda ilaan waxa wada jeedaya aragtidaasina noqoto mid wanaagsanaata oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaa.
axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku cilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen. waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan
runtii laba galaaf jira ay aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa. marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aan nala yaabo maahan, sababto fikir kala duwan weeye. arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dhexan tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu sidaa u dhacdo.
wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug sheekh cabdishakuur macalin ciise oo ku sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo masiir iyo midnimo wada jira. waxaana aad ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. waxaanan aad iyo aad saakay ugu rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursadda iyo yacnii waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho gejiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug wala.
maxaasi wasiir, waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada issoo baxay ee isika soo horjeeda, bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraalladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saakay in doorasho loo dareero. Marka koowaad similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna waxaan aad maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso, shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Bukhaari, oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa.
Arrimahaasaan rabnaa halkan inaan wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tashanno. Wadatashigaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna mar hadna wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahayn. Waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantaha laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni ilayska V O A da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A Afqaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tegey, dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalintaa lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 71 million oo qof ay guryahooda uga carareen colaad, tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarreysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhowaad muddaha 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida. qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska V O A da waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. Muna Cabdullaahi Xaashi oo 23 sano jir ah oo ku nool Nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha.
Soomaaliyaan ka imi 2015 Nairobi aan joogaa, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaamahay. Meeshanaan joogna horta marka ugu horeysa waxay kaaga baahantahay sharci inaad heshid, inaad wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badanaa lagaaga baahan yahay. Waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinayo, oo meel kastaba ay kaasoo xilmayso gabdhahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshid.
qadre Ismaaciil Diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee Nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan Kenya ku nool 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto. Sharciga haduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto, yaa ku yaqaana, yaa kaa damiina, wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana wejigarashay doonay.
Dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay Sahara Cali Maxamed waranto oo u oolaysa xuquuqda gabdhaha.
Waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo micnaha qurbaha ka yimid, ayagana gabdhaha waa iska masaakiin Soomaaliya ka yimaadeen, way soo qaxeen. Nacam, magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaayeen ayay micnaha tantaareynayeen, raadinayeen, ayagoo raadinayeen waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumeynayeen, way dhibaateynayeen intay micnaha wax siisiyaan. dhibaatooyinkaasi u geysanaya kow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo Soomaalida ha ahaadaan, micnaha dadka kale ajaanibta ha ahaadaan, dadka ay u shaqeeyaan gabdhaha Soomaalida oo Soomaaliya kasoo qaxo, dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. Marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadkay u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa ka mid ah inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo, ama farax xumeeyaan, ama ay handadaan, ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan, ay mustaqbalkooda iyo fuujarkooda dambe ay u haleeyaan, ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. Waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah, xuquuqdooda ahayd, ayagoo micnaha u shaqeynaya dhowr bilood ama sard u shaqeynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin dacagta hore ay ku shaqeynayeen, ku shaqeysanayeen. Hadday diidaan, haddee meeshaan qaf micnaha meeshaan timid oo micnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirqabe aan u joogin, nacam dhib badan ay la kulmaysaa. Waxaa kaloo saddexiisa ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo hirtaan, dadka ehelka ay kusoo hirtaan fursaaman, haddii dadkaas ayna ahayn dad fiican oo Ilaahay ka cabsanaya ayna ahayn, gabdhaha way dhibaateeyaan. Sababta qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal, gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay, waxay u dhiibatay maamo kaleetood Nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay, gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday, waana la dilay. Dhibaatooyinka way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
Nolosha magaalada Nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan, ayaa rag u tamashala taga Nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi, sida ay mar kale sheegayso Saare Cali Waranto.
qofka bini aadanka haddii uuna haysanin meel uu kusoo hurto, marababa waa dhibaato u joogo. Aad ay u dhiban yihiin gabdhaha Soomaalida oo kusoo hurta meeshaan uu yimaado oo aan haysanin ragga siiba, ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan. maalmaha hore dhacag dhalanteed ahay tusaan oo khayaali ahay tusaan, adigu qof aan nolo haysan oo nolo loo bibilaabay waa dareemi kartiin dhibka ay la kulmi karto. marka gabdhaha waxyaabaha lagu siray kamid tahay, ama wayba mehersanayaan, markay mehersadaan uuri u yeelaan way ka tagayaan, way ka dhoofayaan, ama naga kale xaq ku qabaan, ama waaba nin masuul aan ahayn, ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaggaba ku ahaaba waxaan jirno. gabdhaha masaakiinta ku lugoynaa tigid iska soo goosanaya meeshaan oo imaana gabdhihii islaamyadu, gabdhihii oo gabarnimadooda dhaafinaya, haddana mustaqbalkoodii fiijirkoodii ayoo dambe kama fikiraya, ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaanaysanaya, wayna badan yihiin magaaladii joogaan. ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan, ragga soomaaliyeed ee dibadaha ka imaanayo, gabadha muslimka ay guursanayaan oo walaashood oo soomaaliyeed, ayaga ma jecla gabadhooda in lagu cayaaro, inayna gabdhaha muslim ayna ku ciyaarin, ayna dhibaateyna ay dhibaato u geysanin. gabadha hadduu guursanaya si sharaf inuu u guursa, gabdhaheena soomaaliyeed gabdho qiimo badan ahayn, gabdho xoolo laga dhiibay ahayn, gabdho aad loo raadiyay ahaan jireen, laakiin hadda waxa waa dhibaatada waddankeena ka dhacday iyo dhibka annaga nagu dhacay ayaa sababa gabdhaheena inay iska noqdaan meel kasta ay joogaan oo maanta ay u taariibeenba dhibka uu ku haystaa.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shukuul oo ka mid a culammada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay Sahara ka hadlayso ay culammadu la socdaan.
Ibraahim, waxaa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo oo loo maran habaabinayo, ama guur aan sax ahayn oo qudba sira ah, ama hadda luqadda casriga qoota qoota ah lala yimid, oo gabadhii laleeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero, gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo, dabadeedna dhowr beri la hayso hoteel lala dego, ninkii dibadda iska aadayo, gabadhii miskiinta ahayd oo mataqaana la uureeyo laga tegayo, ninkii telefoonadiisi iyo wixii dhan uu qarinayo halkaa ay ku rafaadayso, arrinkaas arrin aada u xun wey. mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horreysa waxa weeyaan guurku waa masalo sharci ah, xuquuq iyo waajibaad baa ka ratimaya in la ilaaliyo. midda kale, ma dhici karo guur gabadha weligeeduna raalli ka ahayn. inta badanna gabdhuhu iyagaa dabinka isku ridaya, leanna nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay laa nikaaxa ilaa biweli, nikaax ma dhici karo bilaa weli ah. waliba wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'a haweenay kasto oo ninku xadbe bixir idin waliyaha waligeeda la'aantiis la guursada fanikaax waa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve gareeyaan si barito haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan masala kale oo afraad ba soo baxday haddana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eg contract noocaas oo kale aqdi laleeyahay muddo yar baan joogay muddadaas aan ku qabaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha ee caawa qodobadahan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid ah xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo fara ba'an ku haya barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool gudaha iyo daafaha muqdisho
waxyaabaha ay u dhintaan boqolkiiba 80 waa cudurada faafa cudurada faafa dadka iyo sanitationka nafaqadaraa hayso sanitationkii wax ma jiraan mas-uuliyihii ma jiraan dadku way isku wada dhowyihin saa sheegtay
barakacayaasha waxbarta ee ku nool magaalada boosaaso oo waxbara caruurta iyo dadka waaweyn ee xeryaha barakacayaasha
dhaqaale baa saamixi weye markaan dugsigaa iska aadaan ma awoodaan yacni inti iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyooyinkoodii qarashka ma hayaan markaan aniga khamiis jimcaha lacag lacaan baa ugu dhigaya saas camal
barnaamijka waxaan ka marnayn kaalimihii heesaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad caawa kaga bogan doontaan barnaamijkeenna tubta nolosha aan ku bilaabay ee magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa ku nool qaxooti iyo barakacayaal fara badan dhibaatooyinka ay dadkaasi qabaan waxaa safka hore kaga jira xanuunada faafa iyo nadaafad darrida oo caruurta iyo dadka waaweynba galafta wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur ka waraystay xanuunada inta badan barakacayaasha haleela iyo sidii xal loogu heli lahaa
dad aada u dhibaataysan waaye dad maskaxda ka dhibaataysan waaye dad jir ahaan wax loo geysta waaye hase ahaatee waxyaabaha ay u dhintaan boqolkiiba 80 waa cudurada faafa waaye cudurada faafa dadka iyo sanitationka nafaqadaraa hayso sanitationkii wax ma jiraan mas-uuliyihii ma jiraan dadku way isku wada dhowyihin saa sheegtay dad caafimaadkooda horey u kontrolay ma aha dad talaalo horey usoo qaatay ma aha marka waxyaabaha kamanka ah oo dadkaasi laaya waxaa ugu badan jadeecada malaariyada shuban biyoodka cudurada fiiqaha gala bronchitis pneumonia waxay ahaadaanba iyo barasaidka cudurada maxaa la yiraha gooryaanada ay keenaan ayaa dadkaasi waxa laaya oo ugu badan ay tahay waxaa marka loo baahan yahay dadkii waxa ugu weyn oo dhibaatada ka imaaneyso waa biyo nadiifa ma hayaan mashquulna ma hayaan cariirigaana wuu jira jirdil iyo wax walbaa imaanaya marka awareness-ka wax aada iyo aada loogu baahan yahay waay haddii aan ka soo qaadno dadba magaalada dhexdeeda iskaga barakacsan anaga nafteenoo dhaqaatiirtahad inta ku leexana ma dhaheeno maxaa la yiraha waxay dhe halkaana meeshan wax ka dhow yihiin bal meeshay tagee marka awareness-kan aan wadaan aada iyo aada ugu mahadsantihiin aan ummadda uga faa'iideysaan iyo dadka qaxootigaaba
waqtigan oo kaleeto maxay u baahan yihiin barakacayaasha maxaasa asiibi karaa
barakacayaasha waxa ay u baahan yihiin hadda in la baro waayo biyoodka sida looga hortago yacni haddii aysan daawo jirin xataa daawadan o r s-ka laleeyahay oral rehydration waa la bari karaa waa cusbo biyo la kirkiriyey iyo cusbo iyo wax yaroosa kore u ahay in la baro oo loo xeeto ardada jaamacadaha shaqaalaha isbitaalada wasaaradda caafimaadka ciidamada waxaad rabtaa dheh in loo tafaxeeto waayo oo la tago waayo waa la hubaa dadkan waxay kasoo barakaceen dhimasho ka badan in ay meelaha ay usoo qaxeen ay ugu dhimanayaan xabadda waxma diisho cudurka wax dila runta waa taas waay waxay u baahan yihiin in talaal hadda lala gaaro
waan ognahay waqtiyadan oo kale markay isaan kala dhacdo oo jadeecadu dhacdo oo xiqdheertu ay dhacdo oo goorcatada ay dhacdo talaaladana way go'aan waa ognahay sa banaadir oo ay aad u soo dhoobtaan in ilmihii laga talaalay yahay jadeecadii haddana maxaa la yiraa supply chainkas si uun bay meel wax uga qalocdaan maahane wax coordinated ah in ay jiraan ilama aha balse waxa ugu horeeya waa wacyigelinta
korcuncunka caruurtii waa qabaan hoyooyinkii waa qabaan aabayaashii waa qabaan maxaa ka dhalan kara maxaase aad isleedahay waa looga hortegi karaa arrimahaas
waa nadaafad darada waa biyo la-aanta waa waxa kana la leeyahay skabiska la leeyahay oo maxaa la yiraaha faraha dhexdooda iyo maxaa la yiraaha meelaha laalaabkaa oo idil oo maxaa la yiraaha ay iska cunayaan oo maanta isxogayaan wax la daaweyn karana waayo waxaa ku filan daawo un jirka la maqiyo hal habeen uu la seexdo subaxiina maxaa la yiraaha cunuga looga qabeeyo laakiin isxilqaankii aawe sida hadda meelahan dowladda ay wax ugu dhiso isxilqaanta atirka iyo kan wax ugu dhigayso barakacyaasha waxay u baahan yihiin barnaamij isxilqaan oo caafimaad in loo sameeyo oo dadka ay ka wada qeyb galaan haddii kale ummadaani way dhimanayaan nafaqa dara iyo cudurka isugu darsamaya kuwii xabadda ku riday maxaa la yiraaha in ka badan bay halkan ay ku dilayaan ilaahay xabadda kay ku dilayna waa u qabsanayaa ilmahan soo barakiciyaan ilaahay waa u qabsanayaa marka waxay u baahan tahay isku duubni shacab oo hawshaani runtii u gurmada maanta dhaqaala dalka ugu yaalaa ilaahana leh dadka diyaar beliya sadaqada inay bixiyaan laakiin waxaan jirin isku xirkii iyo isxilqaankii oo aan anugu hadda aan la yaabanahay inaad barnaamijka aad keentaan oo si wacyigelinta dadka aada u badisaan waxaan rajaynaynaa dadka dhegaysta inay qaataan arintaas oo dadka barakacyaasha ah oo ag tagaan ee u tilmaamaan meelaha ay wax ka heli karaan
waata malaariyada iyo tifowga iyaduna waxaa ka mid cudurada aan goobahaas ka soo arkay oo aan tegay marka malaariyada iyo barakacyaasha xiriirka u dhexeeya muxuu
malaariyada waad ogtaa waxa keenaya waa kaneeco kaneeca duulimaadkeeda ma dheer halkan hadday ka tuusho 100 meter ma geenayso maxaa la yira malaariyada afgooye joogta lama mid aha midda balca taalo lama mid aha midda joora taalo waxaa suurooda kuwaas inay qaabaan daawooyinka qaarkood ay adkaysimo u leeyihiin kuwaana aysan u lahayn laakiin wixii hadday isku dhex yaacaan daawada waxtarkeeda xataa way yaqaanayaan waxay u baahan yihiin assessment dhab ah in loo sameeyo wasaaradda caafimaadka meelaha ay xoogga ku leedahay ee ugu adag tahay waxaa ka mid ah malaariyada ka mid ah dii la maxaa la yiraahaa malaariyadii inta la fiiriyo la raadiyo la yiraaho maxay resistant u tahay maxaysa resistant u lahayn dhaqaatiirta annaga ah ee noo sheegaan war daawada ku habboonoo xeerada qaxootiga waxa jooga daawada ku habboonoo la siinayo waa taas la socda barnaamijka waxaa waaye wax sahlan maaha wax oo aada u balaaran waaye balse waxay u baahan tahay isku tag iyo wax ka qabasho in la helo talaaladana inaysan lagu dadaalo
doctor yasiin haweenka barakacyaasha waxyaabaha ugu badan ay ka cabanayaan waa nafaqadari iyo dhiigla-aan sidee arrintaasi looga kaban karaa
wallaahi waxaa u baahan in laga xuso maarta waaba wuxuu joogay dalkaani in dhiig inta laga qaado islaama maxaa la yiraahaa ceer gaabo dhiig la-aan ku haysa diyaarad loogu geeyo lillaah oo xamar laga qaado dadkan waxay u baahan yihiin haddii dhibaatadu ay dhacday ka soo qaasho meelaha dhexaa waxaa ka dhacay dagaalka dhacay dadkii way soo qaxeen markay soo qaxaan wax prevention xoogaa siin kara hooyada soomaalidaha uur kale ayadoo dhiig la-aan ahayn ma dhasho waa la og yahay waxay u baahan yihiin in daawooyinka feeradaho kale multivitaminka ho kale oo waxba aan joogin oo buuxa oo meelaha qaarkood iska dhacdhaca in dadkii loosii qaybiyo dhaliinka runtii way adag tahay infrastructure ma jiro qofkii lagula soo carari karo laakiin bal adliisa la isku dayo in ay maalinkiiba 2-3 jeer ambalaasyada haddii la helayo dad waxaa jira maxaa la yiraa ambalaasyadooda sadaqa ay tahay inay meelihii inta maraan ay fiiriyaan maxaa la yiraa dad saas oo kale ah oo emergency u baahan dadka cudurada saas u faafa keliya bu ku dhacayo cudurada kalena sidii ula joogaan sokor bay u dhiman karaan dhiigkar bay u dhiman karaan waxal bay u dhiman karaan laakiin waxay u baahan tahay wax effective ah dhaqaalana wax u baahan laakiin kambiska laga sameeyo
goobo caafimaad oo dadkaasi daryeelkooda lagu fidiyo.
Ugu dambeyntii, Doctor Yaasiin, waxaad tahay madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, sidoo kalena waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Maxaa tala ah oo aad bahda caafimaadka u soo jeedin lahayd si wax loogu qabto dadka barakacyaasha ah?
Warkaafi, horta ninho dalkaani kulligeed madaxaan ka wada jirnay, subax walba meel walba inta kaco meel wal isaga foofiya maxaa la yiri iyo maxaa socda iyo malah. Hawshan aad hadda haysaan waa waxa ugu muhiimsan, bal dadka horta inuu gaaro awareness-ka ah, ogaanshaha ah in dhibkaani uu jiro, oo halkaas dad saas ay daadsan yihiin oo lagu celceliyo dabadeed maxaa la yiraa wax aruursan oo maxaa la yiraahaa in caafimaad ka shaqeeya. Waxaa jira ururka dhakhaatiirta SMA oo haddaba ka qayb galay emergencies laba iyo saddex gobol iyo hadda ka hor u tegey. Waxaa jira guddigii abaaraha. Marka stakeholders-kaas oo wasaaradda caafimaadka hor kacayso, inta la isu keeno la aado, shaqaale caafimaad dalka wuu buuxaa, jaamacadaa buuxa, school of nurse buuxa, dad lama weynayo. Laakiin waxaa loo baahan yahay wixii isku aruurin lahaay oo xil iska saari lahaay inay waxaas inta isku geeyaan si loo yareeyo dhimashada dadka meeshaan daadsano oo ku baaba'ayo. Taladeeda ugu dambeysa waxay tahay dadka biyaha lala gaaro, dadka saabuun ha lala gaaro, dadkaasi musqulaha loo sameeyo. Anigu waa ogahayo maxaa la yiraaha waa anteen dhowin aan u dhisnay taladii familka, waxaan ugu dhisnay $7 iyo $8 iyo marka wax weyn ma aha. Laakiin waxa ugu horeeyo waa biyaha, dadka biyaha inay ku yiraahdaan ma aha, isbeeska ay degayaan oo la kala durjiyo. Fiiri, haddii maxaa la yiraaha ee jadeecu dal soo gasho, wata meelo qaarkood waa ku arkay aniga familiska waxay kala degan yihiin, waxaad moodaa waxaa u dhexeysa 200 mitir, 400 mitir. Waxaa suurooda jadeecada hisada dhahdo qol dadku la jiraan 900 waxaa jooga, haddii si qabow ku dhaca. Laakiin isbeeska noocaasa haddii dadka yeelan lahaayeen xoogaa cudurada faafkeeda xataa wuu ka yiqaan lahaa. Marka wixii waa space utilization ka waaye, iyo isxilqaan, iyo daawooyin la helo, iyo talaalo joogto ah, iyo goob caafimaado meelaha la dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yaasiin Axmed Nuur oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho jooga. Annaka iyo magaalada Boosaaso aadna ee mid ka mid ah ardayda barakacayaasha ah ee wax ka bartay jaamacadda Bariga Afrika ee magaaladaasi ayaa isku xilqaamay in uu waxbarashada aasaasiga ah u fidiyo caruurta, dhallinyarada iyo hooyooyinka barakaca ku jooga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. faaduma yaasiin jaamac ayaa la kulantay warbixintana ka diyaarisay
cumar maxamed cumar waa arday iminka wax ka barta jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso maalmaha ay fasaxayeen isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka boolamangis ee magaalada boosaaso barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha ee v o a ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasalada galaan
adi ilaa dad waxaan waxbara ilaa saddex qeyb weeye qeyb oo caruurta ah iyo qeyb oo dhalinyarada ah iyo qeyb oo hooyooyinka ah
waa gartay caruurta oo kale waqtiga waxbartaa
khamiis iyo jimciya camal baan waxbaraa dadka waaweynna ayagana markaan khamiis iyo jimce markaan waxaa loo kala sameeyay jadwala loo dhisay xilli xilli baa usoo galayaan sidoo kale hadda lix saddex saac camal waxaa gala caruurtiiba imaanayaan afar saacay ka baxayaan afar saac dadkii weynkii waa mar qaabkaas camal ma ah
toddobadii maalin labadan maalin bay waxbartaan
labadan maalin bay waxbartaan kuwa kalena waaweynka waxaa weeye way shaqeeyaan shanta beer kale way shaqeeyan laakiin khamiis iyo jimcahii waxay bay bartaan
caruurtana
caruurta ma shaqeeyaan sabti axad isniin talaada arbac dugsi bay dhigtaan khamiis iyo jimcihiin waxaa loo faa'iideynaya sida soomaaliga iyo tarbiyadii xisaabtii camal baan u faa'iideeya dhaqaale baa saamaxay weeye markaan dugsiga iska aadaan ma awoodaan yacni intii iskuul oo magaalka ay ka dhigdaan hooyooyinkoodii qarashka ma hayaan markaan aniga khamiis iyo jimcaha lacag lacaan baa ugu dhigaya saas camal
maxaa bartaa dadka marka caruurta iyo haweenka iyo raggaba leh
caruurta waxaa la baraa sida tarbiyadii oo tarbiya islaamigii iyo xisaabtii soomaaliga baa la baraa kuwa kale hooyooyinkana waxaa la baraa iisheeg adiga qur-aankii waxaas baa la baraa dhallinyartana waxaa loogu faa'iideeyaa dhanka oo yacni caafimaadkii buugga oo first aidkii iyo soomaaliga ingiriishka baa la baraa intaas labadan maalin
dhallinyaro kale arrinta kaala shaqaysa
ha keligee maan dad kaleeda jiraan maasha allah
dadka maxaa ku qiyaastan
ugu yaraan adi boqol waa gaar
qaar ka mid a qoysaskan ka faa'iideystay deeqdan waxbarasho ayaa barnaamijka tubta nolosha barakacayaasha uga waramay dareenkooda iyo sida iyaga iyo ubadkoodu ay uga faa'iideysteen deeqdan waxbarasho
allaaxaw maxamed maleele jimcihii aroortii waa u tagaa xisaab
magaceyga weligay ma qorin hadda laakiin waa qorayaa magaceyga saddexaan ba'taana ma qori jirin ma kasi jirin xisaabna saddex iyo afar ma wadhaafsiin jirinba maasha allah dhallinyarad waxay ila bartaan macalinkana maasha allah wax waa i baraa haa aada baa ugu mahadcelinayaa
caruurtaada ma geysaa
caruurteyda haa labaan geeyay
toddoba cayaalan dhale afara dugsi iyo dhigato iyo iskuulka ilaas aanu gurigan jooga caruurta oon danayna markii amaada
okay waxbarashada horta waa fiican yahay maasha allah arday gruub waxaa waaye oo jaamacad dhigtaan dhallinyaro ee ilaah duqru soo abaabuleynaa maalinta khamiista iyo jimcaha xooggooda iyo maalkooda ku deeqeen buugaagta iyagaa keeneen waxbarashada ilmaha maalinta waa lasoo shaqeyna hooyada maalinta dharay soo dhaqayso jikada maka badno ilmihii ma loo awoodo khamiis iyo jimco waxay dhigtaan ilaa duqruu yahay iskuulkaasa free lagu siiyaa iyaguna hooyooyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha hadda waxaan bilaabay muddo saddex bilood ee socota
magaceyga ambiye cali yuusuf waaye macalin maxamed gurigi tukaang meeshiisa waxaa ii dhigataa laba ciyaal muqtaar iyo marin baa la yidhaa ilmahaygii dugsi way dhigtaan laakiin iskool tabar baan u waayay waa lii waay waxaa leeyiray leeli arrintas baa jirtaa ma ka faa'iidaysan kartaa waxaan idhahaa iyo waayahay ilmihii aan wata waa geystay maasha allah jimcidii subaxdii galabtii waa loo dhigaa waxaa loo dhigaa qur-aankina waa loo dhigaa af soomaalina waa loo dhigaa ilmaha baa loogu faa'iideeya maasha allah labadaas beri ka faa'iideystaan khamiista jimcidii waa subaxii galabtii subaxii galabtii
talaabadan soo aragtaan marka
maasha allah aad iyo aad bay u fiican tahay wiilisha nagu noo keenay arrintaas ilaahay garabka ka siiya iyagana insha allah
magacayga horta waxaa weeye cumar maxamed cumar arday waan ahay waxaan dhigtaa jaamacadda jaamacad baan wax ka dhigtaa gelina wax baan dhigtaa gelina waxaan wax u faa'iideeyaa shacabkeyga oo runtii oo waxbarashada jecel oo aan ugu faa'iideeyo
iyo khamiistii jimcihii oo kale. Markaan anigana aad ugu faraxsanahay marka inaan u faa'iideeyo aqoonta yani walaalihii iyo ardayda iyo hooyooyinka maamada inaan ugu faa'iideeyo, aadna waan ugu faraxsanahay taasna.
Qoysaskan barakacayaasha ah ee iyaga iyo ubadkoodu ay ka faa'iideysteen fursadan waxbarasho ee ay ugu deeqeen Cumar iyo saaxiibadiisa ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamka Buuramingis ee magaalada Boosaaso, ayaa u muuqda in dad badan oo barakacayaasha ka mid ah ay ka barteen talaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan, waxna akhriyaan. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Bal haatanna aan ku codsado Falastiin Axmed Imaan iyo Ibraahim Daanduray inay noo dulmaraan qodobadii warka caawa ugu waaweynaa.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo kaashanaya ayaa la sheegay inay maanta muddo kooban qabsadeen tuulada Koban oo waqooyi kaga beegan magaalada Sanguuni ee Jubbada Hoose. Iska hor imaadkan kooban ayaa la sheegay inuu ka dhacay kaasi oo dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana wararku ay sheegayaan inuu halkaasii ku dhintay mid ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay laba baabuur ka kaxaysteen Koban, kadibna ay saldhigoodii dib ugu laabteen. Dhinaca ciidamada dowladda waxaa la sheegay inay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanka Ceelsaliin oo u dhow magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaankaasi ayaa u dhexeeya number 10 iyo number 6. Ciidamo kale oo dowladda ah ayaa iyaguna la sheegay inay joogaan agagaarka deegaanka dhanaane oo u dhexeeya Muqdisho iyo Marka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, halkaasi oo uu ku yeelan doono wadahadallo iskaashi oo ka dhana dalka Iiraan. Pompeo ayaa la filayaa in uu magaalada Jidda kula kulmo Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan ka hor inta uusan u duulin dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeyay in Mareykanka uu si adag u wajaho dalkaasi Iiraan, kaasi oo toddobaadkii tagay soo reeyay dayuurad aan duuriyo lahayn oo Mareykanku leeyahay. Isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor inta uusan ka tegin Washington, ayaa Pompeo waxa uu dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ugu yeeray laba xulufo oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya dalkaasi Iiraan. Waxaan kala hadli doonaa sidii aan ku xaqiijin lahayn inaan u midowno sida aan ku dhisi karo xulufo caalamiga, ayuu yiri Pompeo. Mareykanka ayaa la filayaa in cunaqabateyn dheeraada uu ku soo rogo dalkaasi Iiraan si looga jawaabo dayuuraddii dalkaasi uu soo riday.
Nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii fashilma ee sabtidii ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ee dalka Ethiopia ee Amhaarada ayaa toogasho lagu dilay. Wariye ku sugan caasimadda gobolka Amhaarada Baxar Daar ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda la hadasha Ethiopia in General Asaminu Sege lagu dilay Baxar Daar Isniinta maanta ah, isagoo isku dayaya inuu ka baxsado ciidamada ammaanka oo ku raajoogay. Sidoo kale sargaal ku dhaawacmay isku daygaasi afgembi ee fashilmay sidoo kalena ahaa dacwad oogihii gobolka Amhaarada Migbaaro Kabede ayaa isna u geeriyooday dhaawacii soo gaaray.
Waad mahadsan tihiin Daanduray iyo Falastiin. Markana aan jaleecno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebbaha u naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heestii Allaha iyo dad ma aqaan. Thank you. dhegeystayaal codkaasi macaan eebbaha u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo heestii Allahayow dad ma aqaan ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii Tubta Nolosha ee caawa. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. U.S. President Donald Trump signed an executive order Monday targeting Iran's supreme leader, seeking to put additional pressure on the country's economy.